Non egunon eta ongi etorri txantxakunera.
Txantxakun irratia 107.7 eta 107.2.
Ongi etorri Pilili antzestuz irrati saiora.
Ongi etorri Pilisa.
Aurreko astearen errepasoa egingo dugu hemendikan ratutxo batera. Oso aste intentsoa izan dugu.
Eta gaur gure bigarren eguna denez, bi aldiz egingo dugu sarrera. Egunon, txantxaku!
Egunon, Pilili!
Egunon, Luisa! Gaur zuekin bigarren aldiz urriak bost antzestu zirrati saioa.
107.2 eta 107.7 FM-en.
Gaur gure bigarren egunean hainbat gauza egingo ditugu. Batetik, irakurketa dramatizatuak. Bestetik,
aste osoko errepaso txiki bat.
Aurreko astekoa, ez, Luisa?
Bai, aurreko asteko errepasoa. Egon diren antzerki eta ekintzen
inguruan.
Hori.
Bestalde, agenda ikusiko dugu, kurtso batzuk bai aipatuko ditugu, eta
denbora ematen baldin badigu, grabak eta atzumariko ditugu.
Hori. Kortxoenean 24 orduko erresistentziarekin jarraitzen dute. Aste artean kortxoeneatik pasa ginen antzerkilari batzuk han antzerki bat egiteko asmo zutelaren berri izan genuenean. Eta ara, nortzuk aurkitu genituen han, Luisa?
Biki eta Victor. Bi pixukide umoretsu eta xamurrak. Ekoetiko patetiko bikoa. Euskarazko formato txikiko antzerki sorkuntza 2015-eko lehiaketa irabazi zutenak dira hauek. Atea Teatroa taldearen ekoetiko patetiko bikoa.
Ekoetiko patetiko bikoa. Jolim.
Ez da erresa esaten, eh?
Zabatere erresa, eh?
Komedia honetan, bi aktore izango dira protagonista nagusiak, Anabel Arraiza eta Javier Rodin. Antzazlanaen gidoia eta zuzendaritza Alex Telloren esku geratuko da.
Esperientzia handiko aktoreak, ez, Alazne?
Bai. Batez ere, Anabel Arraiza, uste dut Javier Rodilen lehenengo antzerkilana izan dela. Hala ere, estenatokietara igotzea nahiko...
Kontrolatua dauka, ez? Bai, bai. Abeslaria omen da?
Bai. Zesatekeko abeslaria, Pilili. Biki eta Victor pixukideak dira eta bion arteko elkarbizitza tiraberan pasatzen dute. Victor etxe bizitzaren jabea da eta lanik egiten ez duenez, Bikik ordaintzen dion errentarekin egunero gastoi ozta-ozta aurrera egiten die. Alokairua kontratuaren berritzearekin batera hasiko da eztabaida eta saltsa. Hemen aurreko ostegunean kortxoenean egindako elkarrizketa. Aurrera Anabel Arraiza eta Javier Rodileri egin genien elkarrizketa, Pilili!
Kortxoeneako gaztetxean gaude eta etiko-patetiko bikoa antzerkia hemen gutxira hasiko da. Eta Javi eta Anabelekin gaude izango dela aktor eta aktoresa antzerkia egingo duten aktor eta aktoresa. Alex Tello zuzendaria izanik. Orduan, kaixo Javi eta Anabel?
Kaixo, Anabel.
Txaldeon.
Kostatu zaizu hitza esatea, eh? Izen burua, eh? Bai, ez duzu bigarren aldiz berriro esaten.
Galdera batzuk egin
bai, duzu, eh? Bota, bota.
Bale. Ba, gaurko txinean aurkeztuko duzuen antzerkiarekin aurrekurten Donostiko Poltsiko antzerki lehiaketa irabazi zenuten.
Bueno, aurten izan da, eh? Aurreko kurtsoan, baina 2015 izan da.
Bai, bai, bai. 2015 izan da.
Bai.
Eta, ba, galdera ea nolakoa izan den esperientzia. Ea, pos, beste antzerki taldeei apuntatzea edo lehiatzea gomendatzen diezuen, bai, ez?
Hombre, ni guste bai, ez, ez? Esperientzia gehien bat Alesek mugitu du guztia, Alesek aurkeztu zuen proiektua eta aurkeztu zuen guztia, eta jaso duen dirua izan da, gero obra hori aurrera atera alizateko, bere gastu guztietarako, eta orduan bera pozik zeon, gure bai, noski, eta esperientzia polita, polita.
Bai, azkenia ni hasi berria naiz mundu honetan, baina uste beti badela artista eta antzezlaren munduan nahiko prekarioa, eta bueno, horrelako konkursioak ondo daudela, ez? Diru pixka bat, osea, zerbaitekin hasi alizateko, horra bat martxan jarri alizateko, prekarietate horretatik kanpo, ez dela ere ez beti ere aberatxa egiteko, baina bueno, osea, pozik. Eta ni, bueno, esan barra dekan nire lehenengo esperientzia dela.
Ba, baina zu koltza gainean baduz esperientzia handia eta hori nabaitzen da.
Anabel, zuetze hasi berria, ez da?
Ez, egia da gehiago ebili naizela telebista munduan eta, baina antzerkian, bazkeneko lau bost urtetan antzerkian abilera bat. Egia dare bai, aurren munduan ibili izan naizela eta aurten izan dela helduenera salto egin dudan urtea. Bigarren obra dut Javirekin egiten dudan hau, hau ja pixka bat umorea eta ikutzen, baina aurrekoa dramatiko batekin da, eta izan zen salto handiegia, aurren mundutik dramatiko batera, ba bueno. Baina hori gozatzen, leku txikitan da Javikin batera gustora.
Asko mugitu duzu antzerki hau?
Bueno, berez, sariarekin batera ja lau ziren uste dut...
Lau emanaldi maiatzen, Donosti kultura kantolatuta, hemen Donostiko taberna ezberdinetan, nien genitunak.
Eta gero hasi da mugitzen, orduan hasi zen, da gero udan badakizu antzerkia gutxi ikusten dela, eta orduan egin genitun lau emanaldi horiek, gero Igeldon ere izan ginen, eta orain berriro ere udazken aldera hasi gara Porrontxotan egon ginen, beraragoaz, hemen Kortxonean gaude gaur, eta hasiko da.
Bale. Eta Atea Teatroa taldea, zer esan dezakezue honen inguruan?
Nik gauza askorik ezin dut esan. Badakit Alesteioren kontu bat dela, Alesteiok orain arte... aurten hasi da idazten eta bueno, idazten ez, idazten beti egon da, baina aurten ja emandu saltuare bai zuzentzen eta bere obrak gizarteratzen esan dezagun eta bai zen bat jarri dio guzti honi Atea Teatroaren babesean. Ordan berria gauza berria da, baina bera da buru, Atea Teatroko buru.
Vale. Eta zergatik antzerki formatua, boltsiko antzerkia?
Nik uste azkenian aurkeztu ginen sariaren kontura pixka bat nahizutela hori zan formatu bat mikro antzerkiak edo horreta bernetan egiteko. Gure antzerkia berez ere badaka tabernako kutxu bat ere, atretzoa ikusita eta berez...
Bai, taberna giro batean oinarritua dago,
Eta, bueno, bola humorezkoa da, freskoa, esango nuke, bion arteko kontuk eta tirabiak.
Ez pixuki da tirabiak eta beraien egunerokoan gertatzen diren gauza guzti horiek islatzen dira. Batek egiago egiten duela bestea baino, bestea, bueno, denetako...
Bueno,
a ber, ez gauden lantzerkia noen Javi. Anabel eta Javi garela, ez garela Victor eta Biki.
Eta hola galdera potolo bat botatzeatik.
Bizi beldurra.
Nola bizitzen dezue antzerkia edo zein motatako antzerkia egitea gustatzen zaizue?
Nik ez dakit bat aukeratuko nuke. Da nahiko erantzun sinplea eta askotan besteek botatzen dutenean esaten dut joa, guzti zaite pixka bat. Baina egia da, adibidez, aurren munduan oso eskerroneko mundua da, aurren mundua. Eta nik disfrutatzen dut pila bat. Dramatikora salto egin benean aurten, aurreko urte bukaeran, egia da izan zela oso gogorra, helduen publikoa oso exigentea irutu zitzaidan, baina aldi berean, plazerra ere, ez dizut esanen handigoa dela aurregen munduan, baina lortzen duzunean konektatzea helduekin handia da. Netzat gauza handia da. Bai. Dia oso ezberdina dira eta nik uste momentu honetan mintzat biak behar ditut. Aurren munduan nauenean helduekin konektatzen dut, baina dira gurasoak, dira nire generaziokoak. Baina gero helduen antzerkia egiten duzunean ja ari zara generazio guzti hori beste adintarte bada. Eta horrera gerturatzea zaila da, ze azkenean oso kritikoa gara.
Ez da
publiko erraza.
Parte hartze aldera, antzezle bezala obra hau dakat eta humorezkoa eta nitzako lehenengo esperientzia bezala horrela serioa oso ondo dago eta eskertzekoa, Alesi eta Nabeli, laguntza guztiagatik ere. Ikusle bezala, ez dakit ze esango nuke, antzerkia gustatzen zait danetarik, bada azkenian beti ere igual hor barruan edo ikutzen zerbait ikutzen dizuen antzerkia, humorea, seria dela, helduentzako, umentzako, ez dakit.
Eske egia da gainera ohitua gaudela gauza arinak jasotzen publiko bezala, eh? Eta orduan ematen digunean ja reflexio puntu bat daukan gairen bat edo ja ukitzen duenean gai konkreturen batek ukitzen badu edo ja lan gehiago eskatzen dio buruari. Eta gu askotan joaten gara antzerkira deskonexio puntu horrekin, lau parre botatzera eta pixka bat ondoren kainatxo batzu hartzeko.
Bai.
Baina claro, hortik aparte ere bada antzerkia eta hori zaila da. Baina bueno, baina plazerra ere bai, eh? Handia.
Bietatik pixka bat.
Bai, 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 denetik egin behar.
Hale. Eta... A ber... Ah, hori bai, tabakrean inguruko galdera bat egingo dizuet. Ea aktore eta aktoresa moduan, tabakalera bezalako gunean nola ikusten zareten, edo nola ikusten duzuen zuen burua. Ikusten zareten proiektuaren parte modu baten edo besten edo parte izan zaiten.
Oso gainetik ezagutzen dut historia eta gainera ez naiz egon inaugurazio ekitaldian ere ez dakit fisikoki nola dagoen eta proiektua ere gainetik ezagutzen dut. Orduan naiz ausartzen erantzun bat botatzera ere. Pentsa.
Nik ez dut oso ondo ezagutzen proiektua. Osa, baka de irakurketa politiko bat egitea, baina del proiektu a proiektu de zer sortu zer.
Ba, esan dezakegu kontaktu handia ez duela eduki. Vale. Eta aztu duan galeren bat erantzun nahi dezue? Zerbait esan nahi dezue?
Nik esan ez, nik animatu nahi dut jendea antzerkira joatea. Zekero esaten dugu ez dauzkagula eskaintzak, ez dauzkagula gauza, baina daudenean joaten ez pagara, gero normal ez egotea ere bai. Bai. Da betiko kritika, eh? Baina pixka bat denon artean egin behar ditugula gauzak eta gero nahi ditugunean gauzak, osea, beti kanpokoari ematen diogu. Kanpokoari, kanpokoari, kanpokoana da hau berena. Baina etxean dauzkagu gauza on asko, ikusi daitezkenak eta gozatu daitezkenak.
Bai.
Elkarrizketa bukaera oso polita.
Eskerrik asko, bai. Victor, orain Victor izan zara.
Ba, bukatzen joan behar dugu, vale. Mende gutxera hasi bartzea, bai. Zerkiarekin. Urduri bai. Zaudete?
Ni bai, oso.
Bai, eske etxean jokatzen du berak, etxean jokatzeak hori dauka, askotan bai, ni nahi hau dutetik kanpoan,
bai, bai, bai. Bai, bai, ni berdin apentsatzen.
Bai, 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 kanpoan zaten nire lasai hau zaude.
Hala.
Ba, eskerrik asko.
Zuri alaz nahi.
Eskerrik asko aukera mingatik.
Kortxoenean erresistentzian daudeneri ratotxo divertigarri bat pasarazi zieten Anabel eta Javik. Eskerrik asko, asko gozatu genuen zuek biekin.
Urteroen azpartzen dudalako. Baina zerena?
Mutil lagunak utzi zintxuenekoa.
Ez.
Neska lagunak?
Bestari.
Txakurra?
Ez! Gaur urteroen azpartzen dut urte bat, Victor, zu jakin behar zenuke?
Bikotea duzuta ez nahi zenteratu?
Ez.
Ba, orduan...
Ba, orduan ez baterako zaitut hemen di kortxoneatik?
Txe, lasai, 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 Biki, enor botako duen kortxoneatik nor, eh? A ber, zu gainea zeratik ez duzu bikoterik.
Eta zu? Gainera, ez da esaten bikote, bikotekin esaten da.
Ni. Bistan da nik ez duela bikote kiderik, nahi, baina zure kasuan, euska?
Bale, ja.
Baina zerraio egiten duzu hor, holtzan igota.
Joe, lagun artean ospatu nahi dudala!
Ospatu baina zer. Bukatu dituzun ikasketak, gida baimena duzula, zuzu batea gondik eta. Lagunekin ospatu, hauek gehiena nire laguna dira eta. Bueno, erdi, ezagunak edo. Ja, patxi eta guztia gota. Apa, patxi! Ondo!
Erki!
Aizu, venga, atea kaina pare bat, ospatu behar dugula. Ez dakigu hain ezer, baina zu atea kaina pare bat.
Zure kontura,
eh? Zure kontura,
eh? Victor,
zure bizka bat. Anoa, Biki, azara, Biki. A ver,
patxi, zara, zure kasu.
Kaina pare bat dugu, Biki?
baina bakizu nor den.
Oski, patxi, txikira, ikasotzen, hau zutik.
Oida,
oida. Igia esan gazteak inginean berat abede kuarrilako ganeko arruputzak diena. Hortzik bat nama bat. Nor danak ez, patxi, zure lagunak.
A ber, Victor, ez zaitez engainatu, txikitan parra egiten zizun arroputz berdinak izaten jarraitzen.
Ez, da, ikiz, ez.
Antzerkiaren beste zatitxo bat orain.
Baina, azterketak prestatzen, ala?
Bueno,
egingo ez dituzu ba azterketak?
Abe, jazta, Victor, gutzi jazta, lau hitz falta zaizki bakar.
Bai, zuen, Miki, gurutze erramak egitean...
Rebia da,
ondo jai ba. Bai, gaurko egunka
eta ara hor etikopatetiko bikoaren zat beste zatitxo bat. Eskerrik asko Anabel eta eskerrik asko Javi. Zuen prestatusa. Hor egoteagatik gurekin ta denboratxo bat eskaintzeagatik gure irratsa.
Eskerrik asko Pilili.
Eskerrik asko Luisa. Horrekin batera gogoratu nahi dizuegu aurtengo, haiek izan ziren iazko poltsiko antzerki sorkuntzaren irabazleak.
2015-ekoak.
Hori da, bai, baina iaz aurkezten ziren proiektuak. Aurten berriz, 2016-an irabazteko, EPEA zabalik dago, hau da, 6. poltsiko antzerki sorkuntzaren deialdian parte hartzeko EPEA. Euskarazko sorkuntzak bultzatzeko da deialdi hau. Proiektuak aurkezteko epea urriaren 16an amaituko da, beraz, 11 egun gelditzen zaizkizue zuen buruetatik zerbait edukitzekotan aurkeztu ahal izateko.
Badirudi antzerkilaria gure artean lehiatu behar dugula beti, sorkuntzak...
Baina, hori da, lazne, Luisa, zurekin nago. Baina aurten bi diru laguntza eskainiko dira. Iaz aurreko urteetan diru laguntza bakarra izan da.
Ah, bueno.
Irabazleak 4.000 euro jasoko ditu eta finalistak 3.200 euro. Orokorrean formatu txikiko antzerkiaren inguruan eta euskarazko lanen eskaintza urria denez, ba, errealitate horri aurre egiteko eskaintza hau sortu zuen udaletxeak.
Ez dakit urria den ala jendeak egin alizateko errekurtsoak dituen. Urria dela ni hortanen nago hain...
Bai, urrian gaude, datorren hilabetean azaroa. Sí.
Ja, 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 kar.
Horrekin batera, irabazleak 4 emanaldi egin barko ditu. Formatu txikia denez, normalean egiten de emanaldi hauek egiten dira espazio alternatibo edo txikietan, ala nola, tabernak, espazio edo kulturgune alternatibo eta desberdinak eta abar. Beraz, antzerkia ikusteko beste modu bat, kaina batekin, ha?
Eskerrik asko Pilili.
Gogaratu, urriak 16 arte daukazue aukera zuen proiektua aurkezteko. Informazio guztia donostiakultura.comen eta udaletxeko ofizinetan.
Gogoratu, antzerki poltsiko lehiaketa. Euskarako
poltsiko antzerki lehiaketa.
Euskarako sorkuntzak
bultzatzeko
nik komilen artean jarriko nuke. Thank you.
Astearen errepasoarekin jarraitzen badugu, asteazkenean emakumeen mundu martxa Donostira iritsi zela esan beharra dugu, eta igandean Bilbon ekitaldi nazionala gauzatu zen.
Baina Luisa, oraindik aurrera jarraitzen du.
Bai, aurrera jarraitzen
du. Lisboaraino iritsiko da.
Lisboaraino iritsi arte, hori da.
Eta nondik hasi zen? Kurdikistan, Kartagistan.
Kurdikistan, bai, uste dut baietz. Ostegunean, Kaxildan hasi ziren Euskal Herriko Zapalduon lehenengo topaketak. Hona hemen aurkezpenaren audio batzuk.
Kaixo denoi, ongi etorriak, eta lehenengo taren ba, mila eskerren eman ba, Kaxildari ba, maneratik aukera hemen aurkezpena egiteko, ez? Vamos a presentar las primeras jornadas de teatro la primera que se nace aquí en Donostia. Y bueno, pues voy a pasar ahorita a... Son unas jornadas organizadas por Gizat. Eta Gizat da, ba, Gipuzako Zapalduen antzerki taldea. Gau sortu zen 2009ko urtearen bukaeran. Eta orantxe bertan gaude, ba, 10-15 pertsona lanean, ba, Zapalduen antzerkian, ba, Zapalduntzak lantzen. Ba, bueno, Gizartean ikusi dugu, ba, beharrezko ez dela, nahi genuen bat pixka baita ere ba, gizarteratu ba, egiten genuen lana, beste leku batzutako jendeakin ba, itzegin, eta bon, eta bat hartzeko gazontan, ba, ba, jeto genuen topaketa bat egitea zela egokiena, ez? Pasteko nahi pixka eta esplikatzen topaketan helburuak, batetik ba, zapalduen antzerkia pixka eta edatzea dira, antzerki praktika politiko bezala ikusiz. Después también, pues otro de los objetivos del encuentro es pues crear, generar espacios de debate interno sobre dinámicas de mercado y TO, trabajar la expresión corporal y sensorial y, bueno, como veremos después, pues mostrar trabajos en proceso de creación o work in progress, que se llama ahora, ¿no? bueno, eta bukatzeko, ba, hola izango daneko gero gaxik aurkeztuko dizkigu taldea, eta ingoetan da, txia, bai, esan zen nola izango dien txia, topaketa hau, nola izango dien. Hasiko gaur hasten da, aurkezpen honekin, gero ditugu bi tailer paralelo, batetik zapalduen, bueno, estetika edo, eta estetik kuringa, eta hauek izango ditugu ostegunean, osea ostiralean 8:00-8:30, larun batean 10:00-10:30 eta igandean ere ordu berdinean 10:00-10:30. Gero ostiralean el viernes hay una representación que haremos el grupo de Rizat en Guardeche y el sábado tendremos a la misma hora, a las 8:30, otra representación del grupo de Jokerendan, que vienen de Vitoria. Aparte de esto, dakagu larun batean baita ere eztabaida izan duguna. Teo y Mercado eztabaida baita izango da Guardetxean. Hori izango da, lautaldatik 7:00 gutxi gora bera. Tenéis toda la información de todas formas del encuentro en la web. Y ahora, pues Gaxi nos va a presentar un poco al grupo, ¿no?
Vale. Hemos querido invitar a... Bueno, no tenéis el nombre del grupo todavía, ¿no? Hemos querido invitar para dar comienzo a la presentación de las jornadas a Aina Madariaga, Izarne Ochoa, Aitziber Eguzkiza, Aider Sainz de la Maza, Sara Gómez Marín y María Alonso y María Zapata, que forman parte de un grupo de mujeres y pues desde diciembre están en el proceso de crear una obra de Teo. Y nos van a hablar pues cómo surge pues una creación de Teatro de las Oprimidas y cómo lo están llevando a cabo desde feminismo. Y básicamente eso, luego ellas ya nos explicarán todo eso. Y luego, después de eso, se abrirá un espacio para poder, bueno, pues comentar todo ello. ¿Vale?
Antzerki jarri batzuen hasiera izango da, ez? Orduan, antzerki pizka bat ez dugu egingo, baina saiatuko gara gorputza daukagula konturatzen. Bale? Orduan, eskatuko dizuet zutik jartzeko. Vamos a presentar unas encuentros de teatro. Teatro de las Oprimidas, pero no deja de ser teatro, entonces vamos a sentir que estamos aquí. Nos tocamos un poco. Con tu bobería, cerramos un poco los ojos. Tengo cuerpo, estoy aquí. Respiro. ¡Uy! Tengo mi tiempo para... Tengo un cuello, a ver cómo está. Unas manos, las muevo. Unos hombros. Ya. ¿Una vez? ¿Salva? ¿Una batida? ¿No? Vale. Vale. Orduan, orain ikusi behar dugu aldamenean jendea gaude, ez? Talde bagara, gutxi gora bera. Estamos con gente. Vamos a mirar a la cara, a las personas que... a mirarlos. Y vamos a presentarnos, sin más. Atención aquí. Mira. Kaixo, Aitziber naiz. Me gusta el teatro y no me gusta nada el patriarcado. Una cosa que me gusta, mi nombre, una cosa... o lo que yo quiera presentarme, soy... una cosa que me gusta y una cosa que no me gusta. Y hasta que no haya terminado mi presentación con mi compañera primera, no puedo soltar la mano y tengo que conseguir otra mano, entonces ya puedo soltar de ahí.
Hemen izan dezue Zapalduon antzerkiaren Euskal Herriko lehenengo topaketaren aurkezpenaren audio bat. Gizat taldeak antolatu ditu jardunaldi hauek, eta jardunaldi hauen helburu nagusienetariko bat izan daiteke bai Bilbo, Gasteiz, etorri zian Bartzelonako batzuk, Granadatik ane bai, Zapalduan antzerkian aritzen garen on arteko sare bat sortzea esan daiteke dala jardunaldi hauen helburuetariko bat.
Luisa, entzunet gizateek antolatu dituela eta egin zutela antzerki bat ostiralean guardetxean. Baina ez da aukera bakarra antzerki hori ikusteko, ez?
Ez, Pilili, ez da aukera bakarra. Antzerki hau ikusiako duzue berriro ostegun hontan.
Aha, Kalkuta ondoan antolatutako kurtso batean, ez?
Bai, Kalkuta ondoan izan da jardunaldi hauen kolaboratzaileetako bat baita ere. Eta horrezkero, beraiek antolatzen dituzten hezkuntza alternatiboan...
Hoi da, egungo hezkuntza inguruan osnarketa sustatzeko jardunaldiak.
Ba, hortan ebai, guk gure aportazioa egin nahi dugu, eta ostegun hontan, seiterditan, gure antzerkia ikusteko aukera izango dezue.
Euskal Herriko Unibertsitateko kampusean, zuzenbideko fakultatean, ez?
Bai,
Luisa?
Bai, Pilili. Eta gure antzerkiaz aparte, bueno, zehazteko pixka bat gure antzerkia lesbofobian ingurukoa da, antzerkiforoa da, eta bilatzen dana antzerkiforo hauetan da, gustatzen ez egun errealitatea aldatzea. Hortaz, antzerki parte hartzaile eta pedagogiko komien artean pedagogiko izan daitekela esan dezakegu. Ordun Pilili, ze gauza gehiago daude jardunaldi hauetan?
Ba, Kalkuta ondoan nahi duena pixka bat da hausnartzea, ba, zein dira gure sistema sozioekonomiko, politiko eta kulturalaren ondorioz jasotzen dugun hezkuntzaren arteko lotura, ba, horren inguruan pixka bat hausnartzea, ez? Edo zergatik sortzen ditu sistema honek bidegabekeriak eta are gehiago areagotzen dituela, ez? Edo adibidez, zein dira bere ondorioak ingurumenean? Zergatik da bereziki bidegabea emakumeekin? Orduan horren inguruan 30 orduko jardunaldi dohainak antolatu dituzte, nun izena eman behartzen, baina haiek ematen dute aukera lekua egonez gero, ba, junalizateko eta parte hartzeko, ba, saio batean edo bitan.
Eta noiz hasten dira jardunaldi hauek?
Aste honetan hasi ziren. Bukatu zuten ostiralean Oskar Jararen ponentziarekin aste honetan, baina beste bi aste gelditzen dira, datorren astea eta hurrengoa.
Eta segunetan jun gaitezke hitzaldiak edo bai ze egunetan dago programatua?
Programazio osoa beraien webgunean aurkitu ahalko duzue, baina hemen aurrerapentxo bat emango dizuegu eta edukiko duzue bihar Luis Gonzalezek emango duen ponentzia, urriak 8, nun gizatek parte hartuko duen, urriak 13, hezkuntza astintzen dauden tokiko alternatibak ikusiko dira urriak 13an eta bizitokiko txarla bat egongo da. Eta azkenengo eguna urriak 15an izango da, nun hezkuntza astintzen dauden tokiko alternatiba gazteak, unibertsitatea eta gizarte mugimenduak parte hartuko duten.
Go Gogoratu, antzerkiforo bat ikusi nahi baldin baduzue, ostegunean 6:30 Euskal Herriko Unibertsitatean
Zuzenbideko fakultatean.
Lesbofobiaen inguruko antzerkiforoa, Gizat eta Kalkuta ondoanen eskutik.
Gonbidatuak zaudete parte hartzeko. Errepaso bat eman ondoren, ordua iritsi da, ba, hemendik aurrera egongo diren ekitaldiak pixka bat ikusteko, baita kurtsoak ere.
Zer dago pilili?
Bueno, aste honetan, bihartik aurrera, antzerki labeak bere kurtsoekin hasiko da.
Zer da antzerki labea pilili?
Udal antzerki tailerra, oreretan ematen dena. Deiabu Ponpin laborategiak kudeatzen du, edo, bueno, parte hartzen du udaletxearekin batera, eta aurreko irratsaioan esan genuen bezala, hiru gutxi gora bera, baina antzerkiaren inguruan, hiru kurtso eskainiko ditu. Astapena, sakontzea eta sorkuntza.
Hori helduentzako kursoak, ez da, Pilili?
Hori helduentzako kursoak. Bestalde, gazteentzako eta horrentzako eskaintza ere badago.
Hori guztia, beraien weborrian ikusi ezakegu, bai?
Hori da, antzerkilabea.com. Gogoratu, oraindikan aukera daukazue apuntatzeko bihar hasiko dira klaseak. Urriak 6.
Oso interesgarria, Pilili.
Honen facilities. Errastasuna edo irakaslea Arkaitz Gartziaindia da. Guardetxeko tailerretan apuntatzeko epea ere bai, oraindikan lekua egonez gero irekia dago. Eta Donostia Kulturak eskaintzen dituen kurtsoak behaien epea, matrikulatzeko epea, gaur urriak 5 arte luzatu dute. Beraz, aprobetxatu eta jun zaitezte korrika. Zuek profesionalak baldin bazarete edo antzerki konpainia bat eukiz gero, Deferia 2016an parte hartzeko izena emateko ireki da. 22. edizioa izango da eta parte hartzeko konpainientzako izena emate epea irekia dago.
Zer da Deferia, Pilili?
Deferia martxoan egiten den antzerki feria bat, nun antzerki pila bat dago aste batean zehar. Orduan programatzaileak ikuste dituzte eta gero gustatzen zaizkienak urtean zehar edo urrengo urteetako programatzen dute.
Hortaz programatzaileak joaten dira de feriako antzerkiak ikustera, ezta? Mezenasen moduan. Gero beraiek dirua jartzeko, berriro antzerki horiek berriro jartzeko egiteko.
Holako zerbait. Badago aukera jende arruntare bai antzerkiak ikusi ahal izatea. Beraz, urrengo edizioa martxoaren 7tik 10ra ospatuko da. 2016an eta izen ematea zuen proiektua hor parte hartu nahi badu, deferiako webgunearen bitartez egin behar da.
Oh. Eta adi-adi emakumeak.
Emakumeen etxeko mugimendu tailerra gune ireki bat da.
Mugimendu tailerra?
Bai, emakumeen etxean. Beraz, Donostiako emakumeak eta Donostialdeko emakumeak adi egon zaitezte, gorputza tresna bezala erabiliko dute tailer honetan. Gune hau duela urte bat sortu zen eta kriston arrakasta izan du. Hortaz, dantza eta artea gustoko duen edonork bertan izango du lekua. Taia aste artetan ospatuko da, arratsaldeko 6tik 8tara.
Mugimendu tailerra arratsaldeko
6tik 8tara.
Asteko ze egunetan?
Aste artetan, Okendo kalea 9. zenbakian.
Ah, emakumen etxean.
Noski Luisa. Izen ematea, urrengo elbidean info@donostiakoemakumeenetxea.com
edo beraien web horrian begiratu dezakezue. Googleen emakumeen etxea Donostia jarriz gero, errez aurkituko dezue. Música Bebo Valdés. Txantxakun irratian 107.2 eta 107.7an.
107.2, 107.7.
Antzestu zirrati saioa. Antzerkiaren inguruko irrati saio berria.
Txantxakun irratia 107.7 eta 107.2. Ahaztu zaigu aipatzea EASO Formazion eskolak ere bai antzerki klaseak ematen hasiko dela. Asteazkenetan arratsaldeko 8:00-tik 10:00-etara edo 7:00-tik 9:00-tara.
Eta non dago EASO Formazion?
EASO Formazion dago Groseko anbulategiko ondoko kalean.
Oh.
Sekundino Esnaola kalea da zehazki, 46. zenbakia.
Eta nola apuntatu naiteke? Ara juten edo nola izan daiteke?
Aukera da, ara jutea, pertsonalki edo info@easoformacion.com.
Eta ze kurtso egiten dituzte?
Uf, formakuntzaren inguruko eskola bat da. Eta kurtso profesionalak edo kurtso bonifikatuak eskaintzen dituzte. Informazio gehiago easoformacion.com.
Eta orain, irakurketa dramatizatua. Barkatu barkatzen! Entre Pipas miniseriaren eszena bat irakurriko dizuegu, barkatu barkatzen izenburukoa. Pilili, ambiente de parke, mesedez? Eskerrik asko, Pilili. Profesional bat bihurtzen ari zera.
Eskerrik asko, Luisa.
Ba, ezakit. Barkamen askatu diezaileko ez du eta laguna.
Ez da inerraza. Barkamen sinple batek ez du balio.
Barrokoagoa den barkamen bat. Prestatuagoa. Ibilbide luzeagoko, beti da guztirako barkamen bat.
Baliteke, baina eskatuz gero eta barkatuta ere, azten ez den zerbait dago beti hori. Poliki-poliki handitzen duan zerbait eta barkamena jaten amaituko duena.
Baina bezertaz ari zera.
Ba, adinaz?
Janeska, orain dela zenbat urte ezagutzen zaretela. Txikitatik ezagutzen duzu elkarreta?
baina orain helduak gara.
Eta zer, helduek ez ezue barkatzen edo zer?
Helduek beti baldintzateko barkamen bat da.
Buzo, baldintzateko
bat? Jolin. Ez dugu inoko graziarek. Venga, ba. Zer esan dira zen?
Ba... Ze, helduek ez ezue barkatzen edo zer?
Ah, bai. Baldintzapeko barkamen bat dela...
Baina nola baldintzapeko?
Ez zuretzen. Ba, txikiak ginenean, txikitan beti zegoen den argi. Erabakia, ondorio. Gosoki gehiagik jaten zenituztela? Enpastea. Etzen nuela ordu bat itxaroten uretan sartzeko? Digestio batetan. Nire lago granekin borrokan ibiltzen nintzela, butraginoren gromoa lapurtu zidalako.
Lapurtu egin zizula?
Lapurtu egin ziala. Bakeak egin eta barkatu egiten ginen. Barkatu? Barkatzen. Baina, handitu egiten gara eta hor sortzen dira baldintzateko klausulak.
Baldintzateko klausul?
Noski, barkatuta zaude, baina ez dut aztuko. Barkatuta zaude, baina ez nahi zutaz fidatzen. Barkatuta zaude, baina bat zorri da. Horri da. Barkatuta zaude, baina ez dut barkatzen. Eta barkatzen banauzu ere, ez dut lehenago barkatu ez izana barkatzen.
Agian helduak garenean, kapa gehiago daude. Zehaztapen gehiago, asterisko gehiago eta letra txikiarekin. Barkatu barkatzen. Eta nik eskertuko genizueke euskarazko testuak, euskarazko antzerki testuak izanez gero eta guk irratitikan irakurtzean nahi izanez gero txantxakuneko emailera bidaltzea eskertuko genizueke asko. Pilili, zein da txantxakuneko emaila?
txantxakun, bitekin, TTANTTAK, txantxakun irratia @abildua@gmail.com.
Gustatuko litzaiguke zuek idatzitako edo zuek gustatutako testuak onera bidaltzea. Gaian jarri dezakezue antzestuz irrati saiora zuzenduta dagoela. Honela azkarrago ikusiko ditugu eta.
Eskerrik asko, Luiso!
Eskerrik asko, Belili!
Bukatzear gaude hemen txantxakunen 107.7an eta 107.2an.
Antzestu zirrati saioa! Pilili, agenda inguruko beste berriren bat? Aldago Algara Klaunen...
Ah, bai, egia da. Algara Klaun Donostiako ospitaleko paiazoek aterako dute kurtso bat ospitaleko klaunaren inguruan. Lau hilabetetan zehar imango da, hilabete bakoitzeko asteburu bakar batean.
Pilili, galdera bat egin diezazuket?
Noski, Luisa.
Zer da Algara Klaun?
Algara Klaun? Donostiako ospitaleko paiazoen elkartea da. Duela 3 urte, astero, ospitalean bisitak egiten dituzte normalean umei.
Hala!
Adibidez, gaur arratsaldean Algara Klauneko paiazoak ospitaletik ibiliko dira, beraz, erne.
Erne egon beharko dira ospitalean dauden aur guztiak. Eta kurtso hori noiz izango da, Pilili?
Azaroan hasiko da eta guardetxean emango da. Informazio guztia Algara Klauneko Facebookean aurkituko duzue.
Eta Facebookik ez baldin badu, nun bilatu dezaket?
Facebooka ez baukazu, guardetxeko webgunean kurtsoa ere bai zintzilikatuta eta publizitatua dago. Bestela, Algara Klauneko telefono zenbakia informazio gehiago eskuratu ahal izateko 688-977-973. Beraz, gogoratu, Luisa, zure paiazoa aurkitu nahi badezu eta ospitalean ikustaraztea nahi badezu 688-977-973.
Eta kurtso hori zer da? Astean zehar edo asteburuan?
Asteburu bat hilabete bakoitzean. Azaroa, abendua, urtarria eta otsaila.
Eta zer dutegi dauka?
Ba, normalean larun bat goiza eta arratsaldea eta igande goiza.
Anda, pues apuntatu naiteke, Pilili. Orduan, orain komentatutako zenbakira deitu beharko nuke, ez da?
Hori da, edo beraien bide elektronikora idatzi, korreo bat, info@algaraclown.org.
info@algaraclown.org.
Algara Klaun karekin.
Algara Klaun klarekin.
Klaurekin.
Klaun.
Klaurekin. bukatzar gaude hemen txantxakun irratia, antzestuz irrati saioaren bigarren saioa. Gogoratu nahi dizuegu, ostiral honetan, TAEK, Taller de Artes Eszenikas Donostiako antzerkiaren inguruan formakuntza luzeena, 20. Urte urrena ospatuko duela.
Anda, fieston, fieston, ez?
Bai, bai, Gasteizenan arratsaldeko 7:30. Baina gogoratu, Luisa, sartu alizateko gonbidapena behar da.
No fastidies, bai?
Hombre, eta gonbidapena lortzeko beraien emailera idatzi behar da, bakarrik hori.
Eta baino, festa zerren inguruan izango da, antzerkiak egongo dira, musika, edaria, ze janaria...
Zan ere, 20 bete ditu aurten TAEK eta ba, gurekin ospatu nahi du. Horretarako gala bat.
Ah, gala bat.
Eta eskolaren ibilbidea biltzen duen erakusketa bat, egingo dute.
Ha?
Aha. Animatu zaitezte eta zuen elkartasuna...
Adierazi nahi baldin maezue?
Gerturatu zaitezte, Gasteizenara ostiral honetan arratsaldeko 7:30.
Fieston, fieston! Minutu dituzu, minutu bat! Zigu denbararik ematen agendarako, Pilili, venga!
Ez, baina, ala ere, gogoratu nahi dugu horrela azkar batean, urriak 20 ostirala, arratsaldeko 8:00, guardetxean Koñotx Ulia antzerkia aurkeztuko dutela.
Koñotx?
Hori da, iparraldean aurkeztu eta Donostian emango dute Koñotx Ulia. Antzerki talde gazteak bigarren lana du hau. Obrak Uxue Alberdiren, Euli Giro narrazio bildumaren eta beste hainbat ipuin batzuk ditu oinarri.
Nungo adia antzerki talde hau?
Izpura Gabadi, Urdiñarbe... hainbat lekuetako jendea.
Ah, baina Donostikoak? Ez dakizu, Pilili?
Ez zer
gertatzen. Koñotx Ulia.
Hori da.
Guardetxean.
Urriak 20 ostirala, arratsaldeko 7:00. Arratsaldeko 8:00 markatu. 7 €gatik.
Antzestu zirrati saioa. Txantxakun irratian 107.7 eta 107.2 FM-an.
Luisa!
Zer, Pilili?
Goxe naiz!
Ni ere bai, hemendik gutxira bukatuko egu. Lasai, ez larritu.
Eta iritsi gera antzestuz bigarren irrati saioaren amaierara.
Bagoaz, bagoaz, pilili.
Bagoaz.
Antzestuz irrati saioa antzerkiaren inguruko informazio eta ausnarketa saioa. Txantxakun irratian.
Donostiako irrati euskaldun librea. Gogoratu antzestu zirrati saioa, hilabeteko lehenengo astelenetan, beraz urrengoa azaroak bi, goizeko 11:00.